Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Kazahstānā turpinās plaši protesti. Latvijas vēstniecībā Kazahstānā darbinieki ir drošībā. Tā informējas Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības. Viņš aicina atlikt braucienus uz Kazahstānu līdz mierīgākam laikam. Nemieri Kazahstānā izcelšies, jo cilvēki nav apmierināti ar valdību un paaugstinātām gāzes un dagvielas cenām. Lai gan varas iestādes paziņojušas par gāzes cenu pazemināšanu līdz agrākajam līmenim, uz šorīt atkāpsies arī valdība, nemieri turpinās. Masu nekārtībās ir bojāgājušie un ievainotie, par to informējas Kazahstānas prezidents Kasims Tokajevs. Darbu pārtraukusi lielākās Kazahstānas pilsētas Almatas lidosta. Tā paziņojusi, ka lidostu ir sagrābuši protestētāji. Lidostā ir liels skaits policistu un militāru personu. Tā vēsta televīzijas kanāls Došķi. Kazahstāna pati spēja atrisināt savas problēmas un ir svarīgi, lai neviens no ārpuses neiejauktos tās iekšējās lietās. Tā paziņojas Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. Zviedrijas prokuratūra izvirzījusi apsūdzības pret bijušo Svedbanku vadītāju Birgiti Bonisenu. Viņu vaino apzinātas informācijas slēpšanā par naudas atmazgāšanas problēmām Svedbank Igaunijas filiālē. Pēc prokuratūras domām Bonisena šādi esot vēlējusies pasargāt bankas akciju vērtību. Lietuva nākotnē varētu spriest par nelielas jaudas atomelektrostaciju būvniecību. Tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Tas stiprinātu enerģētisko neatkarību un tādējādi mazinātu strauju enerģijas cenu pieaugumu. Nausēda par iespējamo atomelektrostacijas būvniecību izteicies laikā, kad Eiropas Savienībā aktīvi diskutē par kodola enerģijas lomu nākotnē. Taivāna jau drīzumā plāno investēt Lietuvā 200 miljonus ASV dolāru. Šo naudu ieguldīs nozarēs, kas ir ļoti nozīmīgas gan Lietuvai, gan Taivānai. Pekina pēdējā laikā izdara uz Lietuvu ekonomisko un diplomātisko spiedienu. Francijas parlamenta deputāti saņēmuši nāvis draudus par atbalstu vakcinācijas sertifikātiem, par kuriem šonedeļ lemj parlamentā. Prezidenta Emmanuela Macrona valdība cer, ka jaunā kārtība stāsies spēkā janvāra vidū. Tad, lai iekļūtu restorānos un citās sabiedriskajās vietās, vajadzēs apliecinājumu par vakcinēšanos. Taču tas ir sadusmojis vakcinācijas pretiniekus. Lietuvā pagājušajā diennaktī reģistrēti 2963 COVID-19 gadījumi, miruši 8 saslimušie. Igaunijā ar lipīgo vīrusu inficējies vēl 1491 cilvēks, 3 slimnieki miruši. Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 1835 COVID-19 gadījumi, miruši 13 saslimušie. Veikti nepilni 13 tūkstoši testu, pozitīvi bijuši 14,4%.